ครับหน่วยงาน World Economic Forum เปิดเผยรายงานการจัดอันดับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงสุดซึ่งสหรัฐนั้นติดอันดับ1ตามมาด้วยสิงคโปร์เยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่นนะครับการศึกษา Global Competitiveness Report ชิ้นนี้ที่จัดอันดับประเทศทั้งหมด140แห่งวิเคราะห์ปัจจัยรวม12ตัวแปรเช่นนวัตกรรมความมั่นคงปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและปัญหาคอร์รัปชันนักวิเคราะห์พบว่าเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่นั้นกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศที่ไม่สามารถสร้างทักษะให้กับคนในประเทศด้านนี้จะตามหลังประเทศอื่นนะครับนอกจากนี้การเปิดเสรีก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าและการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ในขณะนี้ผู้จัดทำการศึกษาชิ้นนี้ Thierry Geiger กล่าวว่าตลาดที่เปิดเสรีนั้นมีกลไกการทำงานที่ดีกว่าเพราะการแข่งขันช่วยผลักดันให้เกิดศักยภาพมากขึ้นครับ
Open economies are twice as prolific at innovation as less open economies. We also see that more open economies have better functioning markets because obviously there is more competition in the market.
เขาบอกด้วยว่าประเทศที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆรวดเร็วเป็น2เท่ากว่าระบบเศรษฐกิจที่เปิดเสรีน้อยกว่านะครับและการมีตลาดเสรียังส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างชาติและการไม่ใช้มาตรการกีดกั้นสินค้าจากประเทศอื่นซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ดีกว่าประเทศที่มีตลาดค่อนข้างปิดนะครับแม้ว่าอเมริกาจะติดอันดับหนึ่งในการศึกษาชิ้นนี้ของ World Economic Forum เพราะว่ามีพลวัตทางเศรษฐกิจของตลาดแรงงานนวัตกรรมและระบบการเงินนำหน้าคู่แข่งแต่ก็ยังตามหลังบางประเทศในเรื่องต่างๆเช่นความมั่นคงและสุขภาพโดยรวมของประชาชนนะครับซาเดียซาฮิดีหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ World Economic Forum กล่าวว่าความได้เปรียบของสหรัฐอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบหากทิศทางที่น่ากังวลยังคงดำเนินต่อไปในประเด็นต่างๆเช่นสุขภาพโดยรวมของชาวอเมริกันซึ่งตามหลังประเทศญี่ปุ่นอยู่อย่างมากครับ
The fact that the health data is so much lower than countries like Japan, the fact that there are some worrying signs about a breakdown of social fabric, which is critical for any economy, much less any society, to be able to function.
นอกจากนั้นเธอยังกล่าวว่าสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับสหรัฐยังมีเรื่องสายใยทางสังคมและเสรีภาพสื่ออีกด้วยนะครับการศึกษาชิ้นนี้พบว่าจีนติดอันดับที่28ด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและรั้งที่1หากเปรียบเทียบกับประเทศเศรษฐกิจโตเร็วขนาดใหญ่ของกลุ่ม BRICS ซึ่งมีรัสเซียและอินเดียรวมอยู่ด้วยโดย2ประเทศดังกล่าวนั้นอยู่อันดับที่43และ58ตามลำดับไทยนำหน้ารัสเซียและอินเดียนะครับโดยติดอันดับ38สูงกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่อันดับ40ชิลีได้ที่33และเป็นที่1ของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและประเทศแถบทะเลแคริบเบียนสำหรับประเทศแถบตะวันออกกลางนั้นอิสราเอลได้ที่20และซาอุดิอาระเบียติดอยู่ที่39ใกล้เคียงกับไทยครับส่วนประเทศที่รั้งท้ายการจัดอันดับ140ประเทศด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจคือประเทศชาดจากทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในบรรดาประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันต่ำสุด20แห่ง17แห่งนั้นเป็นประเทศที่อยู่ด้านล่างของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน